koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Kafana, jedna reč, a hiljadu slika, doživljaja, godina priča. Pravo mesto za svaki srećan i tužan trenutak u čovekovom životu.
Mesto gde ljudi uđu ne poznajući nikoga, a izađu sa četiri kuma.
Mesto gde su stvarane neke od najlepših pesama, opevana toliko puta i sa toliko emocija.
Mesto koje leči tugu, a rasplamsava radost.
U kafani su postizani svi bitniji dogovori, od bračnih preko ugovaranja milionskih poslova pa do prekrajanja granica i odluka o ratnim pohodima.
To je mesto gde su i ružne devojke lepe i gde vam niko neće zameriti ako isprobate svoje glasovne mogućnosti za koje vam ni rođena majka ne bi rekla da su podnošljive.
Tamo ljudi beže od stvarnosti, đaci iz škole, muževi od žena i obrnuto.
To je carstvo zadimljene atmosfere i karijanih stolnika.
Nepravedno bačena u senku, ipak odoleva zubu vremena, pre svega zbog vernih joj meraklija i boema, ljubitelja čistog prirodnog užitka, bez šminke i ulepšavanja, poštovalaca jednostavnosti i mazohističko lepih pesama.
A u njoj vas svi vole. Do posljednje pare, ali vas vole ono pravo.
Danas vam pričamo o jednoj niškoj kafani, opevanoj u pesmi poznatijoj od nje same, o krčmi Jeremy.
Toliko slavna da je tema jedne knjige istog imena, Kazuj krčmo Jeremy.
Sa njenim autorom, sociologom Dragoljubom Đorđevićem, profesorom na Niškom univerzitetu, sedele smo, a gde drugde, nego u jednoj staroj kafani, Kazančisko sokače, i uživale dobrih sat vremena.
Kao i svake nedelje,
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić priču prenose vama.
Ko je kuda?
Da li si mi verovala, ženo jedina? Da li si mi verovala, da li si praštala? Kad sam tebi dolazio, mrtav umoran. Da li si mi verovala, da sam bio sam? Da sam bio sam. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina.
Lutao sam godinama, sreću tražio. Lutao sam godinama, dok sam shvatio da na ovom belom svetu nema milosti, da bez tebe dušo moja nema radosti, nema radosti. Rafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Rafana je moja istina, ženo jedina. Rafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Rafana je moja istina, ženo jedina. Možeš li mi oprostiti, ženo jedina? Možeš li mi oprostiti što si patila? Što te suza na jastuku jutrom budila? Što te noć umjesto mene tama grlila? Ženo jedina. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela.
Koje kuda.
Koje kuda o krčmi Jeremy, možda najčuvenijoj među sličnima, a bilo ih je na stotine 70. i 80. godina prošlog veka, uglavnom pokraj prometnijih puteva u Srbiji.
Profesor sociologije na Niškom univerzitetu Dragoljub Đorđević napisao je knjigu Kazuj krčmo Džerimo i služeći se ovim primjerom analizirao ceo jedan način života koji je nazvao novokomponovština.
Na početku, mesto ovakvih kafana i krčmi bilo je skoro po pravilu predgrađe, ali to ima dublje značenje.
Međutim, kad se kaže periferijska kafana, ne misli se na fizičku udaljenost kafao od centra grada, mada sigurno postoji ta udaljenost. Uvijek se takav tip kafane nalazio na periferiji uz put, uz drum, ali se radi više o periferijskim vrednostima, kako ja to definišem, i tačno lociram vreme postojanja takvog tipa negde u 70. godine prošlog veka. Jeremy je kao krčma registrovan 74. godine i trajao negde do 86. godine, ali pravo vreme njenog života je bili su te 70. Postoje tačni razlozi koji su doveli do toga da takav tip kafane postoji. Jedan od razloga je da je napravljen onaj čuveni autoput Bratstva i Jedinstva, ali to je bio autoput sa jednom trakom i taj autoput je povezivao, znači, Beograd, Niš, onda išao prema Skoplju, prema Ljubljani i tako dalje.
Pustilo staru Jugoslaviju, tako?
Celu staru Jugoslaviju, ali bitno je da on, ako se radi o Nišu, znači on je ulazio u Niš. Jedin ulaz u Niš je bio, znači, iz Beograda, a onda se dođe do centra grada i onda se to račva prema Sofiji i prema Atini.
Otuda putnici namernici, je li tako?
Ne, a pošto je to na periferiji, onda su tu jedino bili veliki parkinzi. Prosto nije to kao danas ovim modernim autoputem. Onda je to vreme kad je došlo i do nekog porasta standarda. Svi sociološki pokazatelji i ekonomski pokazatelji do 70. godine.
To su oni zlatni.
zlatne godine života u bivšoj Jugoslaviji. Zatim treba uvesti razlog da je za takav tip kafane je vrlo važno da nisu bili strogi saobraćeni propisi, znači nije bilo tu kontrole kao danas.
Očekajte, moglo se popije malo toj kafani,
da se popije, nije bilo modernih kontrola, tu i tamo samo po neki radar, pa to je bilo ekskluzivno i nije, nema sad ovih pratećih koji...
A i novi to, zakon o saobraćaju nije bio na snazi.
Onda sledeća stvar vrlo važna iz kulturoškog ugleda je to vreme kada se i konačno etablira novo komponovština.
Dobro, da, znači muzika koja prati.
Muzika, da, ali ne samo muzika i sve ostalo što spada u...
Ceo taj način života, to govorite, da.
Taj način života. Kad se kaže sociološki periferijska kafana, onda mora da se kaže i na kojim se temeljima takav tip kafane, na kojim temeljima stoji, koji su stubovi. I to su tri stuba. To je gazda ili gazdarica, ali najčešće gazda. Taj gazda mora da bude lik, kako se to kaže. To po njemu se svaka od tih kafana, nije to jedina. Ja sam uzvarano Džerimu zato što poznajem i da živim u tom kraju i učestvo sam, znači to je proučavanje sa posmatranjem, sa učestvovanjem.
To nije samo sa strane teoretski, nego i praktično, tako posmatranje. Observacija je bila moguća što u kušiluku.
Da, prvo da kažem, znači pored toga, pored gazde, drugi...
Gazde, dakle, autentičan lik, treba da bude sa nekim originalnim osobinama. Dobro, to ćemo posvetit ćemo u važnu gazdu. Prvo da nabrojimo
ta tri stuba, znači gazda ili gazdrica, najčešće gazda, a onda konobarica i onda pevaljka. To su tri su, znači nema periferijske kafane bez gazde, bez konobarice i pevaljke. Naravno, nije to jedina kafana i na svakom od tih izlaza iz Niša, ali ne samo iz Niša, pa imamo i Ibarsku magistralu ili imamo puteve koji povezuju velike gradove sa manjim mestima. U ovom slučaju Niš sa Prokupljem, Niš sa Kruševcem, Niš sa Svrljigom i tako da, znači u svim tim mestima su postojale te kafane. Sada ako bi analizirali svaki od tih stubova, onda dođemo do gazde. Na jednom mestu jedan lik, Krležin, kaže: nije trebalo da mi krčma bude sudbina. A kod ovih gazdi, a kod ovog Džerime, upravo mu je kafana sudbina. Onda, prosto rečeno, kao da je, ne može se razdvojiti
njegov život,
odnosno kafana se ne može razdvojiti od takve ličnosti. Najčešće su to bili tipovi opet sociološki, kao učeno rečeno, koji su oličenje kiča. Kičlije. To su ljudi...
Umetnost sreće, znamo.
Umetnost sreće. I koji su stvarno u svom ponašanju, u odnosu prema gostima, u odnosu prema muzici, prema konobaricama, prema pevaljkama. Znači, u totalitetu su oni oličavali to vreme koje je došlo novokompoština sa tim i jedne
kiče. Ja mislim da je to bio čovjek sa prstanom zlatnim, malo glomaznim, sa crnim kamenom, će biti u pravu.
I eventualno zlatnim zubom.
Ne.
Ili
bez istog.
Dobro, onda bi to morao verovatno da bude Rom.
Da, i smo vlasti. U pravu.
Da, ali jeste u pravu. Ja sam u knjizi nabrojao čak, ako se dobro sećam, oko 30 karakteristika gazde, znači uopšte.
Možemo da se podsjetimo vaših pet, na primjer, tih najvažnijih.
Pa evo, pet, to je da on sigurno ima kačket, odnosno neki šešir i tako dalje sa obodom. On mora da ima, niški sto kaže, šešalj i češljiće
u malom džepiću
i tako dalje. On mora da ima nabuđen buđelar u džepu. On mora da ima pantalone koje se malo dole pri kraju šire. On mora da ima mondiš ili šimi cipele. Da, on mora da ima, naravno, čarape koje se vide i tako dalje. Koje
I štiti od zvoncara.
Koje se razlikuju od boje cipela.
On mora da ima, ne, on mora da ima, znači, brkove.
To je jasno.
On mora da ima zulufe, da, koji su tu skraćeni dole ispod uha.
Crte karaktera su možda još važnije da oživimo sad ovaj lik koji ste tako lepo opisali. Dakle, on je često duhovit. Da li je nosilac neke energije u celom tom svom prostoru, u toj krčmi? Je li on stvarno glavni ili možda konobarica?
Ne, da on jeste glavni, on stoji u pozadini, ali ne bi ni on ni kafana mogli, naravno, i bez konobarice i pevaljke. O njemu postoji čitav niz legendi. On može da bude jako takav gazda, jako dobar, jako popustljiv u većini trenutaka, ali onda mu naiđe čas, kada žuta minuta, kada on skrene i ode van svakog ponašanja, i onda je spreman i da izbaci gosta i da ga pojuri nekom motkom ili da izvadi pištolj u krajnjem slučaju. Bez takvog ponašanja on ne bi mogao da opstane niti da vodi takvu kafanu, jer u takvoj kafani inače dolaze ljudi različitog soja i različitog sloja.
I svašta se događa.
Znači, ima puno, naravno, i patologije, jer najčešći i najbolji gosti, po rečima i takvi gazdi, jesu šoferi. To ne šoferi, to su
šoferi. Što je logično, smo sad na autoputu.
Na autoputu, da. A nema kao danas modernih, benzinski pumpi, nema ovih odmorišta, nije bilo motela i tako dalje. I to su šoferi teškaši, kao što znate, koji uvek na relacijama dugim i tako dalje, koji uvek sa sobom vode po neku damu, da kažem, po neku žensku i tako dalje, koji su dosta zarađivali, jer tako, i koji
To su dobro plaćeni poslovi.
To su dobro plaćeni poslovi, naravno, i ti šoferi tih teških kamiona, krstarica se bavi drugim poslovima, ne rade samo to što voze, on se na sve načine snalaze, i oni moraju da nekad i odmore svoju dušu i da se pripreme odmore za...
A naravno, vole takva mesta, da.
Takva mesta.
Često su i prijatelji sa gazdom, poznaju se,
jel? Da, pa poznaju, zato što oni ulaze u neki dil, pare u neke sporazume, neke poslove i tako dalje, a onda mi on i gazda takve kafane im i nabavlja dame za putovanja, ali oni su vrlo galantni, to iz iskustva znam da su...
Notu da gazda ima buđelar, koji smo već pominjali, da.
Interesantno kod takve gazdi da oni, što je sasvim ispravno sa te strane vođenja kafane, pa i takve kafane, da se oni ne vesele u svojoj kafani, ako ima u pari, ako je sve pod njihovom kontrolom, nego oni idu u drugu periferijsku kafanu i onda su spremni, ja sam tom i pristovao, da celokupnu dnevnu zaradu, da isprazne taj buđelar u, inači, kafani koja je konkurencija, je tako, toj kafani, i da tamo pevaljki, i da se tamo opuste i da potroše
sao. Ova njihova ime je ipak radno mesto, tako?
Da.
Ko je kuda?
Profesor Dragoljub Đorđević, govoreći o krčmi Džerimi, objašnjava nam kakva je uloga drugog od tri stuba na kojem počivaju temelji krčme u predgrađu.
Konobarica, evo, ajte mi da nagađamo, trebalo bi da bude vrlo sposobna, vešta, možda lepa.
Vrlo zgodna.
Pa to kažem.
Vrlo je nezgodno pričati o tome, jer bi sada, s obzirom da je sada došlo vreme feminizma, ja ne mogu
slovo
tako
dobro,
da...
Slovo dobro, sve pričajte, nećemo nikog uvrediti, mi sad analiziramo
to mora da bude,
krčmu Džerimu.
To mora da bude raspusna žena, odnosno devojka, koja ima sve atribute, znači zgodne ženi, koja je vrlo lagano obučena, također na kič način, i koja naravno se i slobodno ponaša prema gostima do određene...
Da, možda bolje reći izazovno, ako kažemo lagano, misli ljudi je vrućina, pa zato misli više ovako izazovno.
Da, izazovno obučena, ali koja mora da zna, to je neverovatno. Tu se promenilo sijaset konobarica, ali neke su ostale kao legende koje su znale da profitiraju, znači postupajući sa gostima na određen način, da i dobro zarađuju i da podižu prosek.
I samo je to dozvoljavao da i one zarađuju?
Ne, gazda je to dozvoljavao, da, samo da ako ga nisu potkradala. One koje su potkradala, on je to vrlo brzo ustanovljavao i one su odlazile, ali ima one koje su se dugo zadržavale.
pevačica, je li tu bilo konkurencije?
Mislim da se kaže pevaljka.
Pevaljka, da. Nemojte, ne. Treba reći pevaljka. Iz prostog razloga što se to razlikuje od pevačica, mada su se pevaljke iz tog vremena prebacili i postale pevačice. U stvari...
A i misli su o sebi sve vreme da su pevačice, da.
Ja ću opisati te tu pevaljke, ali pre toga da kažem, stalo mi je do toga da kažem da kada je nastalo to vreme, kako se zove vreme, novo komponovano, novo kompoštine, kraj 60-ih, cele 70-te, prelazimo u 80-te, smrt Tita, već početak raspada, početak siromaštva, krize u našoj tadašnjoj zemlji, desio se taj obrt kulturološki da ono što je bilo po periferijskim kafanama i po nekim drugim mestima i prostorima, da je kasnije ušlo u život, pa je u centar, i onda su se takozvane pevaljke prebacile na televiziju, na televizije, prebacili u tabloide, prebacili
na javnu scenu.
Na javnu scenu, i one su sada pevačice.
Dobro.
Jer tako. Ali novo komponoština se preselila i u javnu sferu, preselila se i u politiku, preselila se i u ekonomiju.
Da kažemo jednostavnije, krčma Džerima i njen duh zavladao je svetom.
Zavladao je se okupnim našim društvom. Pa pogledajte, ništa nije strašno reći da i mi sada živimo u takvom novo komponovanom društvu, i pogledajte našu političku scenu, pogledajte scenu privrednu, ekonomsku, pogledajte scenu u novinarstvu, u medijima, i da pogledajte televizije.
Da, jasno nam je šta govorite, ali da. Možda ipak da se vratimo na pevaljku.
Na pevaljku. E sad, vidite,
To je bilo samo u večernjim časovima pevaljka.
Samo kad padne mrak. Mm-hmm. Od tada to kreće i traje do ponoći, odnosno i posle ponoći. Tada nije bilo takve kontrole i takve, tačno trebalo je u ponoć zatvoriti
nego kafana. Dok ima gosti
ili se čak i zatvori kafana, pa se onda to radi. Inspekcije su bile vrlo retke. Kod nas to inspekcija tu ništa ne znači, jer oni također sa gazdama su u dobrim odnosima i tako dalje. Policija redovno dolazi, ali policija, tada milicija, naravno, ne bi kafana mogla takve kafane ne bi mogli da opstanu da tu nisu dolazili policajci, tako da kontrolišu taj ponekada i haos, ponekada i tu patologiju, tuče, razne sukobe. Ali su svaka kafana imala svog policajca. On je verovatno, ne mogu reći da je bio potkupljen, ali time što tu večera sedi sve besplatno.
Bio je domaći, prosto.
Bio je domaći. Tu je bilo mnogo, da ne zaboravim, mnogo taksista. Znači, svi taksisti, naravno, nisu bili brojni kao danas, ali su oni tu ordinirali, vozili pevaljke, konobarice, dovozili momke, kockare iz raznih delova grada, kada se završi život u gradu, rekli bi Englezi, u taunu, onda se ide na periferiju, a onda tu dolaze lokalci i dolaze iz drugih lokalnih mesta. Imalo se tada i automobila.
Više zarađivao, profesore, pevaljka ili konobarica, po vašim istraživanjima?
Ja mislim da je više zarađivala pevaljka, da. Mm-hmm. Ono, to je moglo očigledno da se vidi, i tako da je to ono klasično što sad ima u filmovima, da se do određene granice dozvoljava da onaj koji se veseli stavlja ogromne svote novca u grudi ili u gaćice. Da, teko... Sve se to plaćalo, sve imalo svoju cenu. Da li će ona da sedne u krilo, na primjer, nekog teškaša, nekog kocka. Sve je to koštalo. Da su meni muzičari živući, to su živi ljudi sa kojima sam ja obavio intervjue, koji su mi govorili da su oni toliko zarađivali pare da su mogli, na primjer, kad je uspešno veče, a svako drugo, treće veče je uspešno, da su mogli napuniti džak sa parama. I da te gazde, pa znaš što ovaj gazda o kome govorimo, Džerima, ipak nije znao da, pošto mu je kafana bila sudbina, nije znao da nešto prištedi od toga. Čak su oni poučavali kako je moguće te pare, koje su bez ikakve kontrole, bez poreza, bez kakav PDV i tako, mogu je čovjek da bude bogat, a da ne kao sada da živi vrlo teško, prosto rečeno.
Kako je izgledala pevaljka u krčmi Džerimi? Šta je tačno pevala i kako?
Vjerovatno znate da je sve to počelo sa onom čuvenom Micom Trofrtaljkom, čuvenom pevačicom koja je krajem 60-ih izdala hit Davorike Dajke. Prosto rečeno, za bilo koju pevačicu u periferijskoj kafani toga vremena je bilo, test je bio da li zna da dobro peva tu pesmu, ali ne radi samo o pevanju, nego treba da to prati i određeno kretanje.
Da se uživi.
Da se uživi ako počne neko da se veseli. Bilo ko. I sad u setu pesama koje ona peva, orkestar izvodi, morala je da bude ta pesma, to do besvesti se ponavljala. Pa više puta, svako kad se veseli, on kad dođe red na njega, a borba je bila među gostima, kad će da pređe pevaljka sa ovog stola,
da naruči
i tako dalje, ta pesma je morala da se peva. Ja sam dao i oko 20 karakteristika pevaljke. Od izgleda do ponašanja, do znači karakternih osobina, i mislim da sam to uspešno uradio.
Ste uočili da postoji jedan tip žena ili se to načini tako vremenom od tog posla koji prosto karakterno sliči?
Mislim da ih načini posla. Prvo ih neka životna sudbina dovede dotle da krenu, da su kretale po takvim kafanama.
A da li je jedna od njih lepo pevala? Ili je to onaj klasičan glas kako zamišljamo da peva pevaljka u kafani?
Mislim da je to klasičan glas, kao što ste rekli, da se to može naučiti. Kad je neko meraklija želo da čuje pravu interpretaciju, znači veseli si i tako dalje, onda je pevao ovaj Djoka Bubnjar, koji ima i snimljen naravno ploče diskos. Znate da je tada diskos Aleksandrov bio vodeća izdavačka kuća za takvu vrstu muzike, i on je fantastično pevao. On je čak dovodio i Šabana Barajamovića, koji je tada bio mlađi, i Šaban je tu pevao. Šaban je naravno tu pevao kad mu nedostanu pare, Prokocka i tako dalje. Onda dođe, moli, daj da otpevam nešto, nemam pare, Burazero i tako. I on mu je dozvoljavao da peva.
Kakva se priča krije u imenu krčme Džerime, koja je bila inspiracija za čuvenu narodnu pesmu, pitali smo profesora Đorđevića.
Postoji priča, bezmalo legenda, kako je Džerima postao Džerima.
Ne, prvo interesantno, sam taj nadimak, to je znači turska reč, koren Džerima. I sad kad se pogleda rečnik, onda u rečniku srpskog jezika postoji objašnjenje šta je etimologija te reči, i onda u to vreme kad su bili Turci, onda naši ljudi koji su davali harač razne vrste, tako, zahvaljuje se na primjer nekom starešini, glavešini, i kažu, oslobodio nas Džerime. To znači oslobodio nas u izvornom značenju neke takse, poreza, globe koje su ljudi toga vremena trebali da daju agi ili nekome iz tog uređenja turske države. Međutim, narod je kasnije tu reč preobrazio nešto, pa sad kad dođete u to moje mesto na periferiji Niša, Komren, svaki čovjek ili većina ljudi će vam reći, kad pitate šta je to Džerima, zašto zovete ovog Džerima, to bi preveli kao pustahija, ma pusti ga, nemoj da imaš s njim dodira i tako dalje. Znači, to je nešto pusto.
Narav koja je nezgodna ili čovjek koji je na avanturama, šta to zapravo znači?
Pa najbolje da nemaš kontakta da nemaš dodira sa takvim čovjekom.
Čovjek kojim upravljaju strasti.
Pa tako, može i tako da se kaže. I to... on se zove, on ima svoje ime i prezime, a to je nadimak, ali nikoga ne zove po imenu i prezime, ga zovu.
A da li su tako zvali pre nego što je otvorio krčmu?
Da, i pre toga.
Znači on je po tom svom nadimku dao?
Da, on je dao ime krčme. Sticam okolnosti, ova poznata tekstopiskinja Radmila Todorović, kasnije Babić, ona je tada morala, idući iz svog sela u školu, u gimnaziju, završila u Nišu, iz sela Sečanica, to je jedno tu selo blizu Niša, ona je morala tu da prođe. Autobus koji je vozio iz tog sela za centar, nije drugi ulaz bio u grad, kao što sam objasnio ranije. Ona je pored krčme Džerima. I kad je počela se bavi tim, kasnije upoznala, ona je znači dolazila u kafanu. Sraćala je u kafanu. Njen otac je znao ovog Jerrymu, Radita Jerrymu, i ona je tako napisala stihove
Kazuj
krčmo Jerrymu, i tu je nevjerovatan spoj. Zašto je ta pesma će postati tradicional? To
ostalo je za uvijek, zapravo, već se to vidi.
I posle 50. godina se neće znati da to peva usnija režipova i tako to, kako se kaže u, kako kaže u muzikolozi, to će biti tradicional. To je tradično. I to je nevjerovatan spoj odličnog teksta, fantastičan to tekst, spoj nevjerovatne pevačice koja je to u južnjačkom duhu Melos ispevala u ovoj usnije Ređepove i aranžman koji je napisao Bakija Bakić. Jer on nije komponovao, znači to nije komponovana pesma, nego je on na južnjački Melos samo napravio fantastičan aranžman. Takav spoj se retko sreće, odnosno gde dođe do takvog spoja tekstov piskinje, pevačice ili pevača.
To se dovodi sa takvom pesmom sa, uvek.
Da, dovodi.
Jednostavno tako, uđe u...
Da.
Ko je kuda?
A odakle ovaj nadimak po kome je krčma dobila ime?
A kažu da je još baba kad se rodio Jerrym, da mu je baba rekla kad se rodio, joj, ovo će da bude neki Jerrym. Je li to isto?
Ne, ono što sam ja uspio da pribeležim, dosta je duga priča, ali svodi se na to da je njegov deda prvi dobio, znači seljaci su prvo njemu prilepili taj nadimak. On je bio bogat čovjek, I onda je imao veliku pojatu i onda su gajili veliki broj razne marve stoke, domaće, životinje, tako sve, i sve to, ali kad je iznemogao, onda su ga oni ostavili kući, već ostarilog čoveka. Dvorište nije, ogromno dvorište nije bilo ograđeno, u to vreme nije bilo. I onda ceo taj teret čuvanja, ovo što je ostalo, kući su njemu davali. Njemu je to bežalo, on čovjek nije mogao. I onda je on prvi put upotrebio taj izraz opustele. Opustele te životinje, svinje, kokoške i tako dalje. I onda su to čuli komšije i tako dalje i prozvali ga Džerima. Džerima, opustelo, opustelo Džerima. Opustelo Džerima i tako se prenalo na čitavu porodicu.
Familiju.
Čitavu familiju.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Nastavljamo priču o krčmi Džerimi sa profesorom sociologije na Niškom univerzitetu Dragoljubom Đorđevićem.
Rekli ste već delom malo nešto i o atmosferi i o životu, da tako doslovce kažem, ove krčme čuvene. Da li je svako veče iz noći u noć bilo puno to mesto?
Puno je bilo. Kad je letnje vreme, prosto pošto je on imao veliku terasu, čak i ograđen, ne terasu, nego, pa dobro, to se kaže terasa sada, i tu se odmah naslanjao autoput, znači veliki parking, samo se pređe taj autoput, onaj kakav je bio, Bratstvo jedinstva, i odmah se ulazi u terasu ograđenu, u njegovu baštu, da, to je pravi za, u baštu. Kako se, koja pevaljka pojavi, onda se, ajde da ne kažem čitavo mesto, ali dođu ljudi, okače se na ogradu da bi slušali, jer
kao koncert.
Da, kao koncert.
Dođu, šta je to novo došlo?
Da, naravno, tu dođu i žene i starice i obično je da kažem žene, domaćice, majke, babe i tako dalje. Onda ljudi koji inače nikada ne bi i neće ući i nisu ni ulazili u tu kafanu, ali su dolazili kad počne program i kad pevaljka to izvodi.
Znači, i onda ali gledaju, verovatno viču.
Da, katastrofa. To je bila katastrofa. U isto vreme njihovi muževi ili sinovi ili ne znam ko sede u kafani i tako dalje.
Porodični izlazak te vrste.
Samo neko iza ograde, neko ispred.
Neko je izašao, a neko posmatra.
Znate šta, drage dame, to je sad i teško plastično, neko je morao da živi tada, pa da zna da je normalno kada momci, kao što sam ja bio, ili gimnazijalci ili studenti, sada idem u grad, kako se to kaže. Idem na korzo, idem u terase hotela ili neka druga kafana. Kad se to završi, neko se vraća, mora da se vrati kući, vraća se u kasnim času i on gde nego svrati, usputno svrati u tu kafanu i završi.
Da, 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 zaobićemo da kažemo da ste vi takođe kad god bi, i ne samo kad bi dolazila nova pevačica, bili
ne,
gost.
Ne, ja sam bio gost iz raznoraznih razloga.
Da, pa čak i radi ispitivanja sociološkog.
Pa verovatno i tada, iako sam bio tek svršeni.
Ali dugo posmatranje je potrebno, znate, profesor, da se tako nešto ustanovi.
To se kaže, sociološki nerv mi je proradio na vreme.
Jasno.
Znači, uvek je to bilo puno. Zato što je to, ipak kafana nije bila velika, desetak stolova i tako dalje, to nije bio problem da se ispuni šoferima, da se ispuni namernicima, da se ispuni onima koji slučajno došli, da se ispuni periferijskim zmajevima koji su inače živjeli tako, to je bio stil života. Znači, tu sedi sad, dva, malo popije ovo, ono, ima neka kola, uzme se taksi, pa onda ide u drugu periferijsku kafanu, ide prema broju 6, to je tada bila periferija. Periferija Niša, gde je bilo takođe nekoliko periferijska fana ili ide prema Doljesu gde je bila šoferska noć koja je radila stvarno do ujutru i tako dalje. Pa onda dođu taksisti, pa dođu oni koji ne mogu više pošto se zatvorile kafane u gradu. Onda oni, da kažem, pijanci ili oni koji žele da dokrejače uspešno to svoje veče, oni idu, dolaze. Znači, to nije problem. I još lokalci.
Pa, onda, to vam pune kafana.
Pa, puna kafana, da.
Inače, zbog ovih zvukova, da kažemo i slušalcima, mi naravno snimamo priču o krčmi džerima gde drugde nego u kafani i to zove se kazanđisko sokače.
To je po mojoj, pogledajte, ranije kao što ima beogradski bermudski trugol.
Ne, tako to, ima i niški, jel?
Ima, niški je bio ranije.
Beogradski je malo, sad već...
Sad je gotovo.
Gotovo, nema više.
Niš je imao do pre nekog godina, imao svoj bermudski trugol, tako kažu. I to jeste pro Kalča, Galija i Srbija, stara Srbija. Šta se desilo? Desilo se da je Kalča čuvena kafana uništena zato što je napravljen tržni centar Kalča i neverovatno niko nije planirao, mogu je ostaviti ili da na novi način bude kafana Kalča u, to je takođe ušlo u legendu.
Sad tradiciju nastavi.
Da, Galija danas postoje, ali nije više to, ne izgleda tako, niti je ta atmosfera
kao što je, kao što,
ne, kao što je tada bilo. Isticam okolnosti, vi znate da je i sastav Galija najpoznatiji što je dobio po toj kafani i kakva igra sudbine, upravo gore sedi Neša Galija, dove porodicu i tako sedi gore na...
Ovde u Kazanjštku su
pa sada sedi, dobro, dok mi ovde razgovaramo...
Dobro.
A on sedi gore, pogledajte, pogledajte.
Ne,
pogledajte. I bila je Srbija, stara Srbija. Naravno, isto vreme postoje Amerikanac koji je malo udaljen i tako, koja je legendarna kafana. Nažalost, ona više ne radi, sticam okolnost kafana koja... Bilo koga da pitate u ondašnjoj Jugoslaviji, svako je znao za Amerikanca. Sada, po meni, bar ja tako, takođe postoji neki trugo, može to subjektivno, gde spada kazanđisko sokače, spada niška mehana i spada biser. Po meni, posljednjih deseta godina.
To nekako ljudi uvek naprave taj trugo.
Pa naprave taj trugo.
God da im unište stare kafane.
Ili ga ja pravim i moji drugari to sve.
A sve zaradi ali ispitivanja.
Profesor Dragoljub Đorđević, sociolog, kafane i život koji se odvija na ovakvim mestima, analizira na sasvim ozbiljan način i vrlo stručan, naravno.
Do sada, kad se ovako razgovara, može čovjek da pomisli, da sluša se, pomisli da to su nevažne stvari, to je kafana, kafski život. Međutim, to može da bude moderno rečeno, to su brendovi, srpski brendovi ili brendovi u svakom gradu. Evo ispričam šta se desilo. Pojavila se međutim jedna kafana u Nišu, takođe na periferiji, na izlazu prema Beogradu, koja je nevjerojatno popularna, koja zove Mrak. Ima fantastičan naziv, kafana Mrak. I pripošto ja često putem odem u Suboticu i oni mi kažu, a ovi ste iz Niša, da, iz Niša, pa kaže, je znate gde je kafana Mrak, kako ne znam, to mi takođe u komšiluku, i to je već brend niški. Jedan slučaj koji mi ispričao student filozof fakulteta, on je otišao u američku ambasadu da dobije tranzitnu vizu i sad u ambasadi postoji tri službenika, prva dva su naši koji tu rade, ali treći je native Amerikanac i on faktički odlučio o tome da li ćete dobiti vizu ili ne. I tom mladom čovjeku koji inače je anglista i koji perfektno govori engleski, naravno, taj službenik prvo pitanje kaže, a gospodine, vi ste Nišlija? On kaže, da. Izbuni se, naravno, očekuje da ga pita nešto ozbiljnije, jer tako, on kaže, da li znate gde je kafana Mrak?
A govorimo o trećem službeniku.
O trećem, o Amerikancu, govorimo o Amerikancu. Ovaj momak se sad iznenađen, zbunio se, pa kaže, znam i tako, nevoljno rekao da zna gde je kafana Mrak. A on mu kaže, gospodine, ne zaboravite, kafana Mrak je kafana službenika američke ambasade.
Kako ne bi znao da je kafana Mrak, kaže on.
Da, ja tom momku kažem, čekaj, momak, pa prvo, znam da si iz tog kraja, znam da si išao u školu, to je blizu osnovne škole, znam da si bio nekoliko puta i znam da znaš da svi pričaju o kafani Mrak i ti tako da pred tim, umjesto se raspriča, zna gde je ovo.
Eto, koliko nekad i poznavanje kafana može da doprinese u životu i to na ozbiljan način. vaše iskustvo životno u krčmi Džerima koliko vam u životu znači? Znamo šta može da donese jedno životno iskustvo te vrste.
Pa meni mnogo znači, ja sam u predgovoru knjige rekao da me pored porodice, pored škole, studija i tako dalje, i ta kafana da je opredelila i moj sistem vrednosti i način života, da me formirala ovakvog kakav se ja se toga ne stidim. Pričemu ja moram da kažem da i u samoj toj knjizi ja ne pratim samo kafanski život i novo komponovštinu, nego ujedno pratim i prodiranje rock kulture, znači pokušavam da upoređujem to vreme, ili u to isto vreme je nastupila i rock kultura u širem smislu reči, tačno navodim kanale, puteve kako je došla rock kultura od 60-ih godina, pa znači 70-ih godina, ovaj prosto, znači nisam ja, kad me već pitate konkretno, samo vezan za kafanski način života i da sam pod uticajem,
samo jedan od
u isto vreme ja sam i čovjek rock kulture i tako dalje.
Ceo taj život prati zapravo u takvoj jednoj krčmi niz nekih događaja koje zapamtite, nekih iskustava koje vam posle u životu dobro dođu. Verovatno ste uspeli da sagledate mnoge naravi. Ajde da prokomentarišemo, ja bih rekla, četvrti stup kafane, a to su gosti. Rekli smo iz kojih su slojeva, tako je, taksisti, vozači, šoferi.
Dobro.
Dakle, bilo je i studenta, bilo je tu učenih ljudi.
Pa bilo je učenih ljudi, pa ja i opisujem u knjizi neverovatne slučajeve u takvoj jednoj kafani gde se ne bi očekivalo da čovjek koji dobro recituje poeziju, da na primjer recituje Majakovskog, da recituje Jesenjin i sve što ide, znači da kažem prigodne stihove koje se inače recituju u takvim situacijama kada se ljudi opuste.
Sigurno je bilo filozofskih razgovor.
Dolazimo
kako, uopšte,
pa kako da ne, pa zatim tu je, dolazili su naravno i glumcima, da su glumci toga vremena imali svoju posebnu kafanu koja se zvala Bunker, tu prema Željezničkoj stanici, i tu postoje legenda, ali znači po neki glumac je i svraćao ili ga neko dovede, dolazili su slikari i tako dalje. Jer ja se pitao, kasnije naravno i pročitao u literaturi, a i pitao i glumci i slikare, zašto? Nije to samo razlog da se tu pije i da posle prestavi ili ne, nego čak se može reći da je jedna, da su to najbolja mesta gde se mogu studirati ljudski likovi. Ljudski likovi, bilo da se studiraju za potrebe slikarstva, bilo da se studiraju ljudski likovi za potrebe dramske umetnosti. Pa gde vi možete, na kom mestu možete naći takvo bogatstvo ljudskih sudbina i likova nego u kafanama, još toga vremena u krčmama. Vi se ovde možete sresti sa pijancima u dobrom smislu reči. Naravno, ne dobrom za njihov život ili za završetak njihovog života. Ja sam, na primjer, tamo opisao dve legende među pijancima koji su končali svoj život zbog preterane upotrebe alkohola, ali koji su stvarno bili, kao što ste vi rekli, i filozofski raspoloženi i vrlo obrazovani ljudi, znači sa poznavanjem celokupne klasične književnosti, koji su završili neke škole, šta ja znam, nisu napravili neke karijere, koji su bili po svetu, jer to je vreme prvih ovih gastarbajtera, znači koji su bili po Francuskoj, po Austriji, pa se vratili, koji su prvi doneli ono što smo mi kao mlađi gledali, na primjer cigarete, žitan, one francuske koje su egzistencijalisti pušili, koji su doneli nešto sa tog zapada koji je bio udaljen, ali eto, tu su
da.
Ipak...
Sve se, kada se kaže da je kafana škola i da je neko prošao kafansku školu, u tome ima istine, o tako?
Ima istine, to kad novinari ili književnici o tome govore, oni govore na svoj način, a ja kao sociolog moram da sad kažem da se kafana smatra sociološkom laboratorijom. Znači, to je precizan izraz sociološki. To je jedan profesor Beogradskog univerziteta dosta davno rekao svojim, govorio svojim studentima. Danas to ne bi već smeo. Rekao je, idite u kafane, i jeste. Kafana se smatra vrlo ozbiljnom i značajnom društvenom institucijom. Sociološki, znači to je sociološka laboratorija. Vi u pravoj kafani i tada i danas, ako se radi o kafanama sa karijerim astelima, stolnjacima, gdje se stvara neka atmosfera, vi možete vidjeti sliku društva. Zašto uopšte ta cela priča koju sam ja započeo tom knjigom i drugim tekstovima? Ja imam mnogo su ozbiljnije namere nego da ja opišem tu jednu kafanu, da napravim neku tipologiju, pa delom da opišem i svoj život, da sve to nekako isprepletem. No, moja namera da se kafana mnogo ozbiljnije i naučnije, teška reč, proučava, a to se nije radilo kod nas u Srbiji, niti u bilo kojim našim naukama, ni u sociologiji, niti u istoriji, niti u etnologiji, niti u naukama o književnosti, a to se radi u zapadnim, u drugim zemljama. Prosto, ja tada nisam znao, ali sada znam, prosto je teško objasniti kako, na primjer, Nemci proučavaju svoje kafane, bilo kako da se zovu. To su istraživanja koje idu do detalja, do toga ko pije koje vino, kako se, da li su žene dobro primljene, koji tip žena ulazi, koji slojevi u koju kafanu idu, kako su kafane teritorijalno raspodeljene, na primjer u jednom velikom gradu kao što je Hamburg ili Berlin i tako dalje. Onda u Engleskoj, u Americi se čak smatra, to je vrlo uticajan jedan američki teoretičar, kaže da su kafane treća mesta. Figurativno rečeno, dom je prvo mesto, onda posao, tamo gde radite je drugo mesto, a onda kafane, restorani su treća, a rekao je ta treća sjajna mesta. Jer prvo i druga mesta ne moraju biti sjajna. Čak dom, porodica ne mora biti sjajna sa svim problema i tako dalje. A posao, već da ne govorimo o poslu, radnom mestu. A kafane su sjajna treća mesta. Bugari, naše komšije, nevjerojatno proučavaju kafanu kao instituciju.
Naš sagovornik, sociolog i profesor na Niškom univerzitetu, priprema novu knjigu, Kafanologija.
Kafanologija ima tri celine. Znači, sociološka kafanologija, sad kako sociologija gleda na to, zatim istorijsko-etnološka kafanologija i ovo što je za vas najinteresantnije, novinarsko-književna kafanologija. Znači, tri velika segmenta u toj knjizi, gde ja preštampavam tekstove poznatih ili sociologa ili istoričara ili u ovom slučaju novinara, na primjer od Pervića do Tirnanića i Kapora i drugih, gde štampam, objavljujem specijalno pisane tekstove za tu knjigu. I treća vrsta tekstova su prevodi najpoznatijih autora sa strane. I kad vi sad to vidite, to će imati oko 600 stranica, kakav je pogled i koje sve istraživanja postoje iz ugla sociologije, iz ugla istoričara i etnologa, i plus šta su novinari ostavili o kafani i književnici, naravno, onda vi dobijete jednu sliku da to nije tako rabota za koju će moja majka ili neko reći, ma daj to, pusti kafana, to je i tako, znači, da to zloženi institucijo. I samo da kažem, to je možda bitno zbog slušalaca, da se mi možemo pohvaliti da je Beograd, ovo je možda i to znate, prvi grad u Evropi imao kafanu. To je neverovatno, u 17. veku. Te kasnije u Londonu, te kasnije u Parizu, u Beču i tako dalje. I to se nalazilo negde na Dorćolu. Ona naravno ne postoji sada. I to, znači, to je istorijska činjenica. A znači, sama kafana, to je sada čudno, je nastala tek u 15. veku. I nastala u Meki i Medini. I Turci, turska civilizacija nama donela kafanu. Jer ako sada razložite samo reč, kafa i han, prevedeno, bukvalno mesto gde se pije kafa. I onda je to došlo sa Osmanlijama, sa Turcima do balkanskog prostora, došlo do Srbije i kasnije otišlo na zapad.
To je pusto tursko.
Ko je kuda o Srbiji.
Zatvaramo vrata krčme. Ostavljamo za sobom glasnu pesmu i kasno lumpovanje gostiju, nadglasavanje u razgovoru i iskrene priče o tužnim sudbinama.
Ta slika znamo, skoro nikom od nas nije strana. Ovu školu života prošli smo valjda svi, barem jednom ili možda dva put. No zato je ova priča o kafani bila zapravo o onima koji su bili bolji i redovniji đaci.
Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević, muzički urednik Ilija Pavlović i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Mikić.